إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لغيستيال كسو دواد قدبض وركيدا عدي إسلامي يا الفرقان إذا ماذا حركة مجاهدين تال شباب يا ويرركو قاضي فريسما يا اسكرت ششي يكو الدولة فضرالك كليهين قيبا كم إذا قبل كشب الله سرقال كترسان إذا ماذا الدولة فضرالك يا لقود لي مقالة مقدشو برعد هو بيسان يا ودن ككونفور أفريكا كود لي روح سوماليا ولايدي إسلامي غي مدوغا يا راشن كقايب سيديغان نهوستغ بعد وين وكترسن ولايداس تلسك عيدة مدى مرايكن كي أفريكا يا كسو هرديستي مدو كوردين تبارلبانكا إياغونا شاقين اي كدالتي حسرد أمني ولايدي إسلامي غي قدو يا دورو سيحرتي قار كميد بلشادة كلاقن ديغان كترسن ولايداس taliska ciidamada booliska maamulka Hirshabeelle ayaa ciidamadooda kaga digay inay hubka ku dhex wataan magaalada Jowhar oo maalmihii la soo dhaafay noqotay meel dadka lagu arga gaxgelinayay weerar mindi loo adeegsaday ayaa lagu qaaday saldhig ay ku sugnayeen ciidamada ka tirsan booliska Faransiiska warkeena waxa qayb ka ah sida ay siyaasiyiinta Mareykanka u arkaan jabkii ciidankooda ku gaaray duulaankii ay ku qaadeen waddanka Afghanistan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
intaas waxay ahaayeen qodobadii warkiida cadde islaamiga ee al-furqaan haatan ku soo dhawaaday isagoo dhameystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisimo ay askarta shisheeyay iyo kuwa dawladda federaalka ku leeyihiin qayb ka mid ah gobolka Shabeelle Hoose weeraradan ayaa waxaa habeenkii xalay lagu qaaday fariisimo ay ku sugnayeen shisheeyaha Afrikaanta iyo askarta Soomaalida oo ku kala yaala duuleedyada magaalada Baraawe iyo degmada Afgooye fariisinka Afrikaanta lagu weeraray ayaa waxa uu ku yaala deegaanka Burcolo ee duuleedka magaalada Baraawe halka ciidamada dawladda federaalkana lagu weeraray deegaanka Sabiid ee duuleedka degmada Afgooye oo ka wada tirsan gobolka Shabeelle Hoose dhanka kala ciidama ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalintii shalay magaalada Muqdisho ku dilay sargaal ka tirsan ciidamada dawladda federaalka sargaalkan oo lagu magacaabi jiray Mahad Gubey ayaa waxa uu dilkiisa ka dhacay agagaarka X control Afgooye ee magaalada Muqdisho burcad hubaysan ayaa waddanka Koonfur Afrika ku dilay ruux Soomaaliya Maxamed Muude ayaa warkaasi noo faahfaahinaya
wararka ka imaanaya waddanka Koonfur Afrika ayaa ku waramaya in burcad u dhashay waddankaas ay markale gudaha waddankaasi ku dileen ruux Soomaali ah ruuxan oo kamid ahaa Soomaalida ganacsiga ku leh Koonfur Afrika ayaa waxa dilay kooxo hubaysan oo burcad Koonfur Afrikaan ah Maxamed Cabdullaahi ayaa lagu magacaabi jiray ninka la dilay waxa uuna dilkiisa ka dhacay xaafad magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ciidamo ka tirsan booliska Koonfur Afrika ayaa soo gaaray goobta iyaga oona halkaasi ka sameeyay baaritaano sida uu sheegay mid ka mid ah Soomaalida ku nool waddankaas deegaanka uu dilka ka dhacay ayaa waxa ganacsi ku leh dad badan oo ay Soomaali ka mid yihiin waxaana halkaasi marar badan ka dhacay dilal ka dhan ah dadka Soomaalida maalida ku nool Koonfur Afrika iyo kuwa halkaasi ganacsiga ku leh ayaa had iyo jeer la kulmaan weeraro kaga yimaada burcad Koonfur Afrikaan wuxuuna dilkaani ku soo aadayaa iyada oo maalmo ka hor gudaha waddankaas lagu dilay ruux Soomaali ah oo lagu magacaabi jiray Ibrahim Maxamuud
wilaayadi islaamiga ee mudug ayaa raashin ka qaybisay deegaanada hoostaga bacadweyn oo ka tirsan wilaayadaas. Warkaasi waxa ino faahfaahinaya Cabdullaahi Yaasiin Jaamac.
Harakada shabaab al-mujahideen gaar ahaan walaayada mudug ayaa wili waxay ku hawlantahay gurmashada dad tabaleysan oo ku sugan deegaanka ka tirsan gobolkaasi kuwaas oo dhawaan gacan ku hayntooda ay la wareegtay ka gadaal markii ay ka caarareen ciidamada dawladda federaalka oo muddo dhibaato ku hayay dadka deegaanka. Dhawaan walaayada mudug waxay raashin ka qaybisay deegaanka bacad weyn hasaahate iminka waxay u gudubtay deegaanada kale ee hoostaga iminka waxaa loo gurmaday oo raashin la siiyay dadka degan tuulooyinka qaycad iyo shabeelo oo bacad weyn hoostaga. Dadka way ku jiraan odayaal da ah iyo haween ayaa waxaa la arkay iyagoo saf ugu jira raashin isugu jiray bur, bariis, sokor, timir iyo waliba saliid kuwaas oo ay qaybinayeen xubnaha ka tirsan xarakada shabaab al-mujahideen gaar ahaan walaayada mudug. Dadka ku dhaqan deegaanka qaycad ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen raashinka la siiyay. Nin oday oo dadkaasi ka mid ah waxa uu sheegayaa in muddadii 60 sano ee ugu dambeysay uu deegaankaasi ku sugnaa isla markaana aanu arag cid gurmadka iminka la soo gaarsiiyay oo kale u keenta.
Magacaygu waa Axmed Xasan Maalin, deegaanku waa qaycad. Waxaa gurmadna soo gaaray walaayada Islaamiga deeqda maanta horteeda taalla oo ay na siisay oo sharafta badan oo aan gaal keenin oo aan nin casiyo keenin. Si gooniya waxaa la siiyaa haaf bura iyo haaf bariisa iyo haaf sokora iyo kartooni timira iyo caag saddex laho saliida. Ma filayn, mana ku tashanayn, meelna waxima oolin, cid aan dayn kulahaana ma jirin. Dareenkayga iyo qalbigaygu maanta waa tamaan, waa fiicanahay. Aniga waxaan caqli u yeeshay oo soo joogay madaxweynihii Soomaaliya ugu horreeya Aadan Cabdi ayaa aniga aan soo jeeday intii ka dambeyday. Intaasoo dowlad oo farmaajo u dambeeyo weli dowlad leh intaana shicib wadnaa oo maslaxa ah oo baahi iyo abaar iyo shido kastaba la soo maray intaanan u wadnaa weli dowlad ama maamul la yiri ma arag maanta ka hor. Hadda dadka aysan walaayadu gaarin waxaan leeyahay soo dhoweyn iyo sharaf iyo wanaag walaaltinimaa ku soo dhoweeya wixii aa ka caqiidadii iyo wixii aad mataqaanaa ka qabteen meesha waa ka baxday. Waxaana ka dareemi kartaan warka aan ku hadlaya ka dareemi kartaan beenana ku shubayo runtiina maanta gaarnay. Marka waxaan leeyahay soo dhoweeya walaalihiina Islaamiga oo qoraga ay sitaan aysan u sidan inay dadku dhammeeyaan waxay u sitaan kitaabka Ilaahay inay ku daryeelaan.
Sidoo kale dadka ku dhaqan deegaanka Shabeelow ayaa iyaguna waxay ka warameen waxyaabaha la siiyey iyo sida ay u arkayaan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan leeyahay Buqaari Cabdullaahi Maxamuud Yaquub, deegaanka Shabeelow oo ku nool oo jooga oo maanta walaayadii ay noo timid. Deegaankan Shabeelow weli galabtay ka hor ma aana arag sidaan oo kale waxaan ugu fariisto. Waxaan ku fariistay haaf bariis, haaf sonkora, kartoon timira, caag saliida oo shakhsi ahaan la ii siiyey ana shakhsi ahaanteyda la yiraahdaale.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Cali Cumar Xiir oo jooga deegaanka Shabeelow lana jooga xarakada mujaahidiinta. Marka waxa weeye meeshaan waxaan ku fadhiyaa raashin ay noogu soo gargaareen gargaar Ilaahay baa leh, laakiin gacantooda ayaa Alla noo soo mariyay.
Aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa 70-kaas waxaan u malaynaa 45 sano joognay meeshaan gurigay ka dhisnay. Markaan ugu badnaa caag saliida iyo waxaan ka helay markii wax la keeno qoladii marka aan qolana waxay ugu darin quudkaan iseeday war dambigeeda la dhaaftay.
Dadka deegaanka bacad weyn iyo deegaanadan kale ee iminka raashinka laga qaybiyo degan sida qaycad iyo Shabeelow iyo kuwa kaleba waxay markii hore ku safahayeen ciidamada maamulka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka oo halkaasi ku sugnaa. Waxaanay qaar ku qayb qaateen dagaalo halkaasi ka dhacay oo ka dhanaahaa xarakada shabaab al-mujahideen oo ay ka go'neyd in deegaanada shariicada islaamka lagu maamulo. Hase yeeshee aakhirkii xaaladda ayaa isbedeshay kadib kulamo iyo hadallo waxa safgarad dhexmaray xarakada shabaab al-mujahideen iyo qabiilka deegaanka. Taasina waxay soo dadejisay in ciidamada dawladda federaalka ay halkaasi ku sugnaa ay cagaha wax ka dayaan oo ay kala aadaan magaalooyinka Galkacyo iyo Cadaado. Intaasi kadib ciidamada xarakada shabaab al-mujahideen ayaa deegaanka isku ballaariyay. Weli waxaa sii socda gurmadka walaayada Islaamiga ee mudug ay gaarsiinayso dadka tabaleysan ee ku sugan deegaanadaasi. Sidoo kale qaybta dacwada ee walaayada ayaa iyaduna hawsheeda wadata iyada oo muxaadarooyin loo jeedinayo qaybaha kala duwan ee bulshada. dadka deegaanka waxa ay sheegayaan in dacaayad laga fidiyay xarakada shabaab mujahideen isla markaasina loo sheegay in ay cadaw ku tahay laakiin si iminka ay xaqiiqada dhabta ah fahmeen
taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa ka soo horjeestay muddo kordhinta baarlamaanka iyagoona sheegay in ay ka dhalatay xasarad amni maxamed daahir cala soo ayaa warkaasi noo faahfaahinaya
dawladda Mareykanka ayaa ku biirtay dawladda dhowr ah oo si weyn kaga soo horjeestay waqtiga labada sano ee baarlamaanka ugu kordhiyeen maxamed abdullahi farmaajo ee hay'adaha dawladda taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika magacoodana loo soo gaabiyo AFRICOM ayaa hortagay aqalka sanadka ee Mareykanka waxana uu sheegay in iminka Soomaaliya ay wajahayso caqabad amni oo ka dhalatay muddo kordhinta baarlamaanka taas oo uu sheegay in ay ka daran tahay tan xarakada shabaab mujahideen ay ku hayso dawladda federaalka iyo shisheeyaha General Stephen Townsend ayaa gudiga arrimaha ciidamada u qaabilsan sanadka u sheegay in xasaradaha u dhaxay dawladda iyo maamul goboleedyada ay cirka isku shishareereen kuwaas oo sababay caqabada amni ee ugu weyn ee haatan ka taagan Soomaaliya saameynta ugu weyn dhanka amniga ee Soomaaliya haatan waa ay ka hooseysa Al-Shabaab waana xasaradaha siyaasadeed ee ka dhex taagan dawladda goboleedyada iyo siyaasiyiinta taas oo timid muddo kororsi ka baxsan dastuurka ayuu yiri General Townsend oo su'aalo ay weydiiyeen xubna ka socday aqalka sanadka Mareykanka si kastaba xaalku ahaatee midowga Yurub Mareykanka iyo dawlado badan ayaa ka soo horjeestay tilabadii baarlamaanka dhawaan muddada labada sano ah ay ugu kordhiyeen maxamed abdullahi farmaajo kaas oo waqtigiisa uu idlaaday dhinaca kale General Townsend waxa uu soo hadal qaaday tilabadii maamulki Trump uu ciidamadiisa kaga saaray dalka Soomaaliya waxana uu sheegay in iminka ay ku jahwareersan yihiin waxa ka socda Soomaaliya oo uu sheegay in wax badan aysan kala socon marka loo eego xilligii maamulki Trump oo uu sheegay in ciidamadooda ay ka howlgalayeen meelo badan oo Soomaaliya ah iyagoo taageeraya dawladda federaalka General Townsend oo hadalkiisa si wata ayaa sheegay in iminka Soomaaliya ay ka joogaan ciidamo ka yar 100 askari kuwaas oo uu sheegay inay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho iyagoo ilaalinaya safaaradda Mareykanka oo ku leeyahay xarunta xalana ee magaalada Muqdisho Mareykanka ayaa ah dawladda ugu weyn ee Soomaaliya faragelinta ku haysa waxana uu tababaray ciidamada loo yaqaan Danab Mareykanka ayaa sanadihii 2019kii iyo 20kii waxa ay Soomaaliya ka fuuliyeen duqeymihii ugu badnaa oo ay ka geystaan dalkan kuwaas oo ay ku dileen dad badan oo rayid ah hadal haynta iyo xasaradaha ka dhashay muddo kordhinta baarlamaanka ayaa laga dareemayaa magaalada Muqdisho halkaas oo ay abaabul ciidan ka wadaan musharaxiinta doonaya inay la tartamaan maxamed abdullahi farmaajo kuwaas oo ku hungoobay doorashada ay rajaynayeen in lagu qabto magaalada Muqdisho
Wilaayada Islaamiga ee Gedo ayaa dowro soo xirtay bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaas sida warbixinta warkaan uu ku eegayo Maxamed Ciise
Maktabka daacwada wilaayada Islaamiga ee Gedo ayaa dowro socotay muddo 13 maalmood ah u soo gabagabeeyay dadka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada Luuq ee wilaayada Gedo dadkan ayaa dowro sharci ahayd ku qaatay casharo muhiim ah munaasabada lagu soo gabagabeeyay dowrada ayaa waxa ka soo qayb galay culimo mas'uuliyiinta wilaayada Gedo iyo marti sharaf kale qaar ka mid ah dadkii dowrada loo soo xiray ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay dowrada ku qaateen
dowradaasay maybwa wayaab badan oo noqordaan iyo meelada ay ka faangi oo maybwa hordambo uun raadiyaan laakiin walaalo leen ninshaanen meelo ku faangniya meelo ku jarta wayaabaha uun ku faangni ma hayday dowradaasay atana shirku wali leeyahay meeka aalanay dad oo walaska darsad ilaa ka aalo jarni laakiin in maybwa ilaahay khair shee maybwa lutug in shirka ata meelo ka faangni ogaani
deegaanka uu soo gudbay balaayay barbaris gobol meelaraysa yirku 10 km jarto alxamdulillaah uu noo meelis ku kusoogna mujaahideenta ninkooyan oo ninkooyan dowrin ninkoodan dowridaas tan kala dowridmay ba ku faagnay waxyaabo badan oo noon ka saane ku faagni islaam u leeyahay oo ka saane hatta jeeti mujaahideenta fransiyeen ee iimaanka oo noon qaatana ka saane mujaahideenta fransiyeen ilaahay barxay
maktabka daacwada wilaayada islaamiga ee gedo ayaa si firfircoon gobolka ugu wada fidinta daacwada diinta islaamka
taliska ciidamada booliska maamulka Hirshabeelle ayaa ciidamadooda kaga digay inay hubka ku dhex wataan magaalada Jowhar oo maalmihii la soo dhaafay noqotay meel dadka lagu argagax gelinayay markale iyo maxamed muudey
xilli magaalada Jowhar ay la ciirciirayso ciidamo ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo ilaalo u ah saraakiisha iyo mas'uuliyiinta Hirshabeelle ayaa waxa taliska ciidamada u digeen dadka hubka ku dhex wata magaalada Jowhar taliyaha ciidamada booliska Hirshabeelle Xasan Dhiciso Xasan ayaa soo saaray amaro ka dhan ah dadka hubka ku dhex sita Jowhar askarta ayuu u soo jeediyay in hubkooda la dhex joogan goobaha lagu og yahay.
Waxaan kala rabaa inaan ka hadlo magaalada in qorigihii iyo waxyaabihii la la wareegayna in aan la la wareegi doonin horeyna aan uga digin u sheegnay qof kastaba qorageeda ay la joogtaa day askari taana meesha goobta ay ka tirsanaad ay la joogto saraakiisha ciidamada xukuma waxaan farayna hon leenahay oo aan ka codsayna inay ciidamadooda xakameeyaan ninka askariga hadii uu magaalada soo galayna asigoo libisan oo dariiskiisa wataa inuu soo galo oo saas ku yimaado waxaan u baaqayna u sheegayna taas markay in qof kastaba ay ogaato waxaan sameeyna ciidamo roondo ka roondeeyo magaalada roondo bilaaba oo iguna la mujibara shaqada maalmooyinkan soo socda waxaan leenahay marka haddii ay xabada dhacay ay taana ciidamada kulli xirooyinka meelaha goobaha degan iyagana inaan mar dambe magaalada aysan xabad ka dhicin la xakameeyo ciddii si sharci darro xabad u ridoono iyadana inaan tilaabta qaadi doono
goobaha ay ku sugan yihiin shisheeyaha iyo kuwa la socda ayaa waxaa aalaaba lagu arkaa ciidamo tiro badan oo qalqal gelinaya bulshada kuwaasi oo geysta dhac iyo dilal ka dhan ah shacabka Soomaaliyeed. Saraakiisha iyo madaxda maamulada ayaa aad kaga baqa in ay ku baxaan gacanta shabaabul mujaahidiin, taasina waxay keentay in ay istaafkooda la socdaan meel kasta ay tagaan.
Markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ka hadlaysa sida ay siyaasiyiinta Mareykanka u arkaan jabka ciidankooda ku gaaray duulaankii ay ku qaadeen waddanka Afghanistan. Waxaana soo jeedinaya Hashim Cabdinaasir.
Saraakiisha ugu sarreysa xagga milatariga ee maamulka Joe Biden ee dalka Mareykanka ayaa axaddii la soo dhaafay ka soo muuqday barnaamijyada wareysiyada ah ee ay qabtaan telefishinada ugu waaweyn dalka Mareykanka, iyagoo difaacaya go'aanka ay uga soo baxayaan dalka muslimka ah ee Afghanistan oo Mareykanku duulaan ku joog 20 sano, doodaha oo ahaa kuwa xasaasi ah ayna daawanayeen malaayiin ruux oo Ameerikaan ah ayaa ku qotomay inay tahay tallaabo wanaagsan ka soo bixitaanka Mareykanka ee Afghanistan, iyo in ka soo bixitaankaas jabka ah aanu ahayn mid wanaagsan uuna horseedayo in Afghanistan ay si buuxda ula wareegto Taliban. Saraakiisha mucaaraday go'aanka Joe Biden waxaa ka mid a David Badrios oo mar soo noqday taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka iyo ogaasimaha hay'adda CIA-da Mareykanka. Badrios iyo ragga la midka ah ayaa ku doodaya inay ka soo bixitaanka Mareykanka ee Afghanistan uu dalka Mareykanka ka dhigi doono mid ay la soo daristo halis amni, ayna sii kordhi doonaan weerarada uga imaanaya mujaahidiinta. Jabka uu Mareykanku kaga dhawaaqay weerarkii Afghanistan ayuu David Badrios ku tilmaamay mid guul u ah Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan. Dadka difaaca go'aanka Joe Biden, inkastoo ay ku tilmaameen inuu wasiimo yahay, waxaa ka mid ah madaxii hore arrimaha dibadda, ninka lagu magacaabo Haran David Miller, wuxuuna qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in Biden uu qaatay go'aankii lama huraanka ahaa. Ma jirto wax lagu farxo in ka badan $2 trillion ayaa lagu bixiyay dagaalka Afghanistan. Amerikaan badan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday halkaas. Marka maadaama aanu jirin wado damaanad qaadaysa guul, wuxuu Biden ahaa qof geesi ah marka uu qaadanayay go'aanka ka soo bixitaanka Afghanistan, ayuu yiri mas'uulkan Amerikaanka ah. Siyaasiyiinta mucaaradsan qaraarka Joe Biden ayaa ku doodaya in ka soo bixitaanka Mareykanka ee Afghanistan ay dhalinayso in ciidamada xukuumadda Kabul ay burburaan una babac dhigi kari waayaan awoodda ciidamada mujaahidiinta Imaaradda Islaamiga ah. Madaxa kooxda looga tirada badan yahay Kongareska Mareykanka, ninka lagu magacaabo Mitch McConnell, ayaa yiri Mareykanku wuxuu Afghanistan hadiyad ahaan u siiyay Taliban. Senatorka jamhuuriga ah ee Lindisi lagu magacaabo ayaa dhankiisa wuxuu filayaa in marka ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO ay ka soo baxaan waddanka Afghanistan ay dalkaas si buuxda ula wareegi doonaan dagaalyahanada Taliban, dalkana ay ku sii faafi doonaan jamaacad oo ku tilmaamay argagixiso. Waxaa jira mas'uuliyiin kale oo Ameerikaan ah oo ayagana soo jeedinaya in ciidamo aad u tiro yar oo Ameerikaan ah lagu soo reebo waddanka Afghanistan, kuwaas oo taakuleeya ciidamada xukuumadda Kabul. Arrintan ayayna ku tilmaameen inay tahay mid looga hortagayo in caasimadda Kabul ay gacanta u gasho Taliban. Mas'uul Ameerikaan ah oo daraasay arrimaha Afghanistan ayaa sheegay in haddii ciidamada xukuumadda Kabul ay waayaan taageero dhanka hawada ah, ay burburi doonto xukuumadda Kabul, dalkana ay si guud ula wareegi doonto Imaaradda Islaamiga ah ee Taliban. Macallin ka faallooda arrimaha siyaasadda dibadda, waxna ka dhiga jaamacadda Harvard ee dalka Mareykanka, Stephen Willett ayaa maqaal uu ku qoray webka Foreign Policy, wuxuu ku sheegay in Biden uu qaatay go'aankii ugu wanaagsanaa, wuxuuna weerar afka ah ku qaaday saddexdii madaxweyne ee asaga ka horreeyay, kuwaas oo uu sheegay inay ku fashilmeen inay soo afjaraan duulanka Afghanistan oo uu sheegay inay ayagu horey u ogaayeen in uu yahay mid lagu qasaarayo. Dhowaan ayay ahayd markii Joe Biden madaxweynaha dalka Mareykanka khudbad uu jeediyay ku sheegay in gabi ahaanba ciidamadiisa uu kala soo bixi doono dalka Afghanistan marka la gaaro bisha September, wuxuuna dagaalka Afghanistan ku tilmaamay mid aan wax natiijo ah laga soo hooyin. Inta badan shacabka Mareykanka ayaa taageeray go'aanka Biden, waxayna doonayaan in la soo afjaro duulaanka daba dheeraaday ee ciidamadoodu ku joogaan waddanka Afghanistan 20 sano, kaas oo aan wax natiijo ah laga gaarin.
Halka warkaan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Ugu dambeyntiina weerar mindi loo adeegsaday ayaa lagu qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada ka tirsan booliska Faransiiska. Wararka naga soo gaaraya waddanka Faransiiska ayaa ku waramaya in askari ka tirsan booliska waddankaas lagu dilay weerar mindi loo adeegsaday oo ka dhacay meel u dhow magaalada Paris ee caasimadda waddankaas. Sida ay ku waramayaan ila amni kaliyigii dowlad u dhashay waddanka Tunis ayaa weerar mindiyeen ah ku qaaday irida laga galo saldhigga booliska ee mandiqada Rambolet oo dhacda duleedka magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska. Jamal Qarshaan oo ah fuliyaha weerarka oo ay da'diisu ahay 36 sano jir ayaa halkaasi ku dilay haweeney ka tirsaneed ciidamada booliska ee dowladda Faransiiska. Dadku sugan mandiqada uu weerarku ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in Jamal uu ku dhawaaqay takbiirta xilligii uu weerarka fulinayay, isagoona sheegay inuu u argudayo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Weerarka kadib ayaa waxa Jamal toogtay ciidamada ka tirsan booliska Faransiiska, waxayna mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda waddankaas sheegeen in ninkan uu sifa sharci darro ah ku joogay Faransiiska. Emmanuel Macron madaxweynaha waddanka Faransiiska iyo mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda waddankaas ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkan iyagoona ku tilmaamay inuu yahay mid argagixiso. Tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii madaxgoynta ahaa ee lagu dilay macallinkii u dhashay waddanka Faransiiska ee u gafay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, waxaa dadka u dhashay waddankaas oo ay ku fogtaa Islaam naceebka la soo darsay cabsi iyo argagaxay ka qaadeen weerarada lagu beegsanayo dadka u dhashay waddanka Faransiiska. Warkii oo aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan waa naga intaa.